Kdy začala být podstatnou součástí české historie, jak se proměnil způsob, jak na ní vzpomínáme, a může svatá Ludmila dnes oslovit třeba i mladé lidi? O tom si povídám s historikem, římskokatolickým knězem a vedoucím katedry kulturních a náboženských studií Hradecké univerzity s profesorem Tomášem Petráčkem. Dobrý den, díky, že jste si na mě našel čas.
Dobrý den.
Kdy byla vlastně svatořečena a za jakých historických okolností?
Tak jak je to u jiných svědců z raného středověku, předtím, než se ustálila pravidla procesu na přelomu 12. a 13. století, tak to byla taková spontánní procedura a byl to docela dlouhý proces akceptování její svatosti, kdy nejprve byla uctívána v prostoru svatojišského kláštera, kam bylo její tělo přeneseno, respektive kde se tradičně potom uchovávalo, ale opravdu takovou národní patronkou a důležitou součástí toho souboru českých svědců se stala až ve 13. a 14. století s tím, že víc začíná ta její úcta narůstat zhruba od poloviny 12. století.
Jak se zpočátku ta zbožnost kolem ní vytvářela a mě by zajímalo, jak se pak třeba proměňovala?
No, původně právě to byl především benediktinský klášter u svatého Jiří, kteří byli takovými strážkyněmi jejího odkazu a tam už se děly různé divy a zázraky, které potom oni pokládali za důkaz její svatosti. No a potom se to transformuje od 12. století jako širší uznávaný kult, ale opravdu takový ten velký nárůst té ludmilské úcty je od toho 13. a především 14. století, kdy zvlášť v době Karlovské, který kladl velký důraz na úctu ke svědcům a zdůrazňoval svoje přemyslovské a slovanské kořeny, aby získal pevnější postavení v rámci země a nebyl pokládaný za cizince a import, tak tam potom ta ludmilská úcta obrovsky narůstá a stává se pevnou součástí toho korpusu národních svědců spolu se svatým Václavem, Vojtěchem, Prokopem.
Mě možná zajímá, jak se třeba proměnil ten její odkaz a možná celkově vnímání svědců během 19. století a vlastně během nějakého budování toho národního narativu. A v té souvislosti asi bych vzpomenula i výstavbu kostela na náměstí Míru, který je teda vlastně kousek od rozhlasu.
Tak obecně těch ludmilských kostelů není mnoho, je jich poměrně málo. A tak jako u jiných svědců, nebo obecně historických postav, které jsou významné i v případě svaté Ludmily, si každá doba do toho vkládá především to, co potřebuje. Určitě můžeme zmínit to, že je zpět se samými počátky českého státu a české státnosti. Byla to manželka prvního historicky zcela jistě známého a prokázaného českého knížete, matka dvou dalších českých knížat a babička dvou dalších významných českých knížat, takže je spjata s těmi počátky, je určitě symbolicky spjata s tím přechodem Čech od pohanství ke křesťanství a figuruje jako jedna z těch žen, z těch svatých manželek křesťanských panovníků, které mají velký vliv na jeho přijetí křesťanství, na jeho kultivaci, na jeho civilizování, aby oni potom prosazovali. Takže působí tak jakoby v pozadí, v takové té typické ženské roli, jak to bylo ve středověku nebo v novověku vnímáno, ale zároveň vstupuje taky do toho dění a můžeme třeba dneska mluvit o tom, že se stává třeba patronkou výchovy, patronkou manželského křesťanského života a pro dnešní dobu by možná takovým nejnosnějším motivem mohlo být, že to je taková svatá stařena nebo svatá babička, takže stělesňuje ty cnosti, které si s tímhletím věkem spojujeme, to znamená nadhled, trpělivost, porozumění, přijetí, prostě to, co máme nějak tradičně v kultuře spojeno právě s touto rolí.
Kdy se podle vás, jestli to tak vlastně jde říct, ta svatá Ludmila stane součástí i toho spíše sekularizovaného národního narativu, protože dnes přece jenom se k té svaté Ludmile vztahují i lidi, kteří nejsou ani katolíci, ani věřící.
Tak svoji roli rozhodně sehrála snaha katolické církve v druhé polovině 19. století jako určitý kontrapunkt k té nově budované tradici národních nacionalistických svědců, jako byli Jan Hus a Jan Žižka, zdůraznit právě tyhle ty tradiční české národní patrony a přidat další, Zdislavu, Anežku, Hroznatu. A zároveň tím tam trochu jako civilizovat a kultivovat ten český nacionalismus. A to je rozhodně ten moment, kdy to, kam patří jedna, která právě stavba toho kostela svaté Ludmily na Pražských Vinohradech a taky z 80. let 19. století je konec konců to slavné Dvořákovo oratorium, které patří mezi o nejvýznamnější hudební díla, ale taky vzniká celá řada různých obrazů, soch, je součástí toho Václavova pomníku na Václavském náměstí, takže to do toho rozhodně vstupuje. A jsou tam vidět i samozřejmě významné motivy národní, takže třeba během druhé světové války, anebo potom během komunistické vlády, zvláště toho závěru, že byl vyhlášeno desetiletí duchovní obnovy, tak si myslím, že byl patrný nárůst obliby jména Ludmila, zvláště mezi katolickou, ale i takovou obecně českou populací.
Jak se třeba v tomhle období obecně proměnila ta role těch národních svědců, protože ti velcí svědci katolické církve nakonec vždycky někam patří? Tak jak se obecně proměnila ta jejich role v rámci té společnosti?
To se zase vyvíjí v dějinách, takže jsou období, kdy se na ně tak trošku pozapomíná, ale zároveň jsou období, kdy se to výrazně akcentuje a třeba události spojené s jejich milény nebo s těmi významnými výročími se stávají důležitou manifestací. Můžeme si připomenout třeba rok 1929, milénium smrti svatého Václava, kdy dostavba svatovítské katedrály a oslavy, které s tím byly spojené, byly vnímány jako symbolické začlenění nebo přijetí katolické tradice a té katolické části národa do toho národního celku, tak jak se definoval se vznikem první Československé republiky. A obecně se dá říct, že každá doba vlastně do toho vkládá to, co potřebuje. Takže za druhé světové války v době úzkosti z národního ohrožení tak byly poutě k národním svědcům a zdůrazňovala se právě ta kontinuita a doba trvání. Proto Václav, proto svatá Ludmila, které odkazovaly na ten tisícileté dějiny a zakořenění českého národa a na jeho trvání v dějinách. A nebo potom třeba můžeme vzpomenout rok 1989, kdy naopak je to spojeno svatořečení svaté Anežky s tou myšlenkou na svobodu a mluví se o těch různých proroctvích, které jsou často velmi starobylé a které odkazují na ty starší momenty českých dějin a na sepětí národa právě s tím souborem národních svědců.
Možná ještě zpět k Ludmile. Jakým způsobem s ní třeba pracoval ten minulý režim? Proměnilo to nějak ten obraz, jaký dnes vnímáme?
No, komunisté, pokud víme, že třeba z dějin, že nacisté se pokusili zneužít postavy svatého Václava jako symbolu podřízení českého národa němectví, té říšské myšlence. V tomhle ohledu komunisté spíš pracovali s cyrilometodějstvím, protože chtěli zdůraznit sepětí Čechů s Ruskem a vůbec tu slovanskou vzájemnost, ale že by přímo Ludmilu nějak instrumentalizovali, to ne. Pokud něco takového můžeme vypozorovat, tak to možná bylo v těch kolaborantských kruzích v rámci katolické církve, v těch různých kněžských sdruženích, které s režimem spolupracovaly, pro které Ludmila byla výhodná právě tou svojí mírností, nekonfliktostní, neproblematičností a soustředění na charitativní dílo, kde vlastně v téhle roli komunisté chtěli církev vidět.
Když mluvíte o té neproblematičnosti, jakým způsobem, a vy už jste to trochu naznačil, se do toho promítlo přece jenom postavení ženy, které třeba ve středověku nebo v 19. století měly, A může vlastně se v dnešní době ten její obraz trochu jako proměnit, nebo ta funkce, kterou má v rámci té společnosti a v rámci toho vzpomínání?
Pokud má být nějakou nosnou postavou, tak se určitě musí proměnit a musí tam akcentovat jiné věci. A dnešní společnost asi nemá větší problém, než je postupné stárnutí populace a vyrovnávání se s tím. A tady může svatá Ludmila být docela takovým významným symbolem nebo postavou, na které můžeme různé věci promýšlet, včetně toho, že problém, který s tím souvisí, je nějaká mezigenerační komunikace a mezigenerační soužití, odcizení a vzdálenost. A tady my vlastně máme právo a dokonce možnost projikovat a promítat si do postavy svaté Ludmily různé konflikty. Těch historických zpráv, které máme reálně o jejím životě, o jejím jednáním, je tak málo, že to k tomu vlastně vybízí a pozývá.
Vy hodně pracujete s mladými lidmi, jste kaplan v křesťanském akademickém klubu Salaš, který je právě taky v Hradci Králové při univerzitě. Čím podle vás může oslovit mladé lidi právě svatá Ludmila, ať už ty věřící, nebo i ty nevěřící? Je tam právě nějaký moment, nebo jak vy byste to formuloval tak, aby ten její odkaz mladé lidi zaujal?
No, my žijeme v takové zvláštní době, kdy na jedné straně tak jako dekonstruujeme všechny příběhy a snažíme se na každou historickou postavu najít nějaké problematické prvky a zároveň je kult celebrit a lidé obdivují sportovce a umělce a intuitivně myslím, že každá doba a každý člověk touží potom mít nějaké vzory a modely jednání, které může obdivovat a které může následovat a které jeho samého motivují, aby jednal tak, aby na sebe byl hrdý a aby měl čisté svědomí a aby rozvíjel společnost a byl tím způsobem vnímaný. Takže tady Ludmila podle mě může být příkladem právě pro ty určité cnosti, které se dneska úplně nenosí, nebo které třeba nejsou pokládány za výhodné. Dneska, když se o někom řekne, že je hodný, tak se tím vlastně myslí, že je blbý, nebo že je nemožný. Přesně ty vlastnosti, které si nějak intuitivně spojujeme se svatou Ludmilou, to znamená trpělivost, nadhled, velkorysost, neprosazování, nemít takový ten postoj té soutěživosti za každou cenu, tak v tom, to myslím, že může být velký přínos, včetně toho moudrýho stáří, protože myslím si, že i dnešní, a zvlášť právě dnešní mladí lidé a děti, na které často rodiče nemají čas, protože jsou ustaraní, tak potřebují mít ty prarodiče, kteří na ně mají čas a kteří právě mají tu trpělivost a nadhled. A v téhleté roli svatá Ludmila může fungovat i třeba na té společenské rovině, protože právě představuje takový to křesťanství, který není agresivní, nebo který není militantní, ale které naopak má takovou tu přijímací, sebedarovací složku na prvním místě.
Když jsem natáčela třeba o Boženě Němcové nebo o Miladě Horákové, tak jsem se hodně setkala s tím, že se často ty jejich příběhy splošťují. U té Milady Horákové na tu oběť, u té Boženy Němcové na tu národní buditelku. A ty mladé lidi to vlastně spíš od nich odrazuje. Jak třeba svatou Ludmilu nesplošťovat a možná jak ukázat ten mnohovrstevnatý příběh, přičemž, jak byste zmínil, u ní je to prostě složité, protože to je ta starší historie a my o ní tolik nevíme.
Možná se právě nebáte komplexity, ale zrovna tyhle ty postavy, jako je svatá Ludmila, které jsou tak jako historicky vzdálené a my máme tak jako limitovaný soubor. Tak jasně, na jedné straně máme povinnost se snažit nějak historicky dobrat co nejpřesněji jejich skutečného života a snažit se třeba nastínit jejich osobnostní profil, nakolik to je možný, ale zároveň u takhle historicky vzdálených osob s touhle pramenou situací nám de facto nebrání pokusit se použít jako nějaký klíč k interpretaci naší současnosti a právě na rozdíl od Milady Hrákové nebo Boženy Němcové, svatá Ludmila je taková jako archetypální postava, nebo možná až bychom mohli použít ještě nějaké takové pojmy jako taková ideálně typická nebo podobně. A my potřebujeme i tohle de facto pro to, aby jsme mohli nějak interpretovat naši současnost a vnášet tam nějaké hodnoty. Takže pro mě třeba bych se nebál vůbec toho, kdyby svatá Ludmila byla takovým vzorem pro zvládnuté stárnutí. Pro to, jak vlastně zestárnout do určité moudrosti a nadhledu. A možná, že nic důležitějšího v tuhletu chvíli nepotřebujeme, než přesně takovéhle vzory.
Tak vám moc krát děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuju.